Dobré ráno všetkým. Ako počujem, ani sú tu nejakí hostia, takže dobré ráno aj novým hostiom. Budeme pokračovať dnes v našom uvažovaní a sme v určitom zmysle v centre pochopenia toho, ako sa ten súd odvíja a čo konštituje jeho spravodlivosť. Včera som vám uviedol, že vlastne pre Pavla ten príbeh o Bohu je veľmi dôležitý. On potrebuje ukázať, že je to dobrý Boh, koho stretávame na súde. A povie niektoré šokujúce veci v tom liste Rimanom, o ktorým prídeme hneď o malú chvíľočku. Takže počúvajme pozorne túto stať. Prejdeme prvý cyklus, druhý a tretí cyklus a uzavrieme si vlastne ten prvý predadventný súd. A to bude takým dôležitým odrazovým mostíkom do tých ďalších udalostí Dňa Pánovho. Ale toto je veľmi dôležité pre nás. Ak chceme predstaviť súd ako evanjelium, dobrú správu, tak v prvom rade tá dobrá správa je nie len to, že príde súd, ale že príde dobrý Boh, ktorý bude súdiť spravodlivo. Hovoríme o tom, čo to znamená, že to neznamená nutne, že každý dostane presne podľa toho, čo robí, ale podľa milosti a budeme o tom hovoriť podľa toho, čo je v jeho srdci. To je dobrá správa, to potrebujeme ľuďom vedieť povedať. Videli ste ten text, alebo sme ho včera čítali už od verša 18. v prvej kapitole. Preskočil som tam niektoré veci, vyberal som ten text, iba nie je zaradom usporiadaný. Každopádne veľmi rýchlo prejdeme tie hlavné momenty, aby sme sa chytili. Pavol hovorí, že Boží hnev sa vždy zjavoval proti každej neprávosti z neba, že? Hovorí proti každej, slovo používa. Vždy. Videli sme to v predpotopnom svete a tak ďalej. A potom v druhej kapitole. Preto človek, nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. A začína uvádzať tému súdu. A potom hovorí, ten Boží súd, ktorý príde na konci, ten je podľa pravdy. Proti tým, čo robia takéto veci. A znova hovorí o Božom súde. Nikto pred ním neunikne. Ani smrťou pred ním človek neunikne. Niektorí ľudia si myslia, že áno, ale neuniknú. A potom hovorí, v pozadí, prečo ten súd je pravdivý a bude riešiť veci, ako bude riešiť, je, že Boh je dobrý a vedie každého ku pokániu. Ale niektorí, vo verši 5, to je dôležitý verš, niektorí sa rozhodnú zatvrdiť si srdce. Nekajúce srdce, to je výraz, ktorý používa. A nepodriadujú sa tej Božej dobrote. Boh je voči každému dobrý. Ako som povedal včera večer, voči Achabovi, kráľovi, ktorý si to absolútne nezaslúži. A ja by som mu tak neodplácal dobrotou, ako mu odplácal Boh za jeho činy. Každopádne, niektorí nebudú chcieť aj napriek tomu, že ich bude objímať Božia láska. A potom hovorí, Boh každému odplatí preto jedným večným životom, iným zase hnevom, rozhorčením. Každému, kto koná zlo, sú možné dve rôzne cesty a dve rôzne východiská. Verš 11. Boh neuprednostňuje nikoho. Presne tak. Záleží od postoja srdca, k tomu teraz prídeme. A potom sme prišli k záveru toho prvého cyklu v Rímanom. A Pavol hovorí veľmi zaujímavo. Všetci, ktorí zrešili bez zákona, aj zahynú. A všetci, ktorí zrešili pod zákonom budú súdení. A budeme si to vysvetľovať, ale ja len predznačím, že to, čo má na mysli, že ktorí zrešili bez zákona, aj zahynú, myslí pohanov. Oni nemali Tóru. A potom hovorí tiež, a všetci, ktorí zrešili pod zákonom, ktorí mali Tóru a čítali Tóru, oni budú súdení. Či človek sa stretol s písmom a s Tórou, alebo nestretol, aj ten bude súdený. A potom povie tú dôležitú vetu, lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú, to znamená budú súdení, ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon. To je zaujímavé. K tomu poviem za chvíľku viac. Pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona. Viete, kto neposlúchal zákon? Koho má na mysli? On nemá nutne na mysli teda Židov, ktorí majú zákona, poslúchajú, ale pohanov, ktorí nemajú šancu počuť zákon. Aj oni, hovorí šokujúco, môžu dôjsť k ospravedlneniu. Ako? Tým, že plnia zákon. Aj keď nemajú Tóru, Tóru môžu plniť. To je enigma. Nemyslí tým zachovávania teraz desatora. Absolútne to nemá na mysli. Pavol to. Keď teda pohania, toto vysvetľuje, 14. a 16. verš je vsúka Pavlova. On niečo tu povedal, 12. a 13. veľmi dôležité, že niektorí zrešia bez zákona, pohania, tí nemajú Tóru, aj tak zahynú. Niektorí, ktorí zrešia pod zákonom, aj tí sú súdení a môžu zahynúť. Nezáleží na tom, že či niekto mal Tóru, to je celkom šokujúce, ale hovorí, pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči, tí, ktorí len mali Tóru, ktorí počúvali Tóru, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia, a tu zahrňa aj tých, ktorí sa nestretli s Tórou. Ale môžu ju plniť. Ako? A tu je tá vsúka, hovorí. Keď teda pohania, toto vysvetľuje, keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. A čo žiada ten zákon? K tomu sa dostaneme za chvíľku. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, zapísané je v ich srdciach. Včera večer sme si to uvidli, čo žiada zákon na vrcholnej pasáži Tóry, že? Obriezku srdca. Súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obvinujú alebo obraňujú. V deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to hlasoval vo svojom evanjeliu. Presne tak, na to sa bude pozerať súd. Na ich srdcia, na ich svedomia, najhlbšie komnaty srdca. Takže, to bolo také zopakovanie si zo včerajška. Ako sme si povedali, vo verši 4. spomína Pavol Božiu dobrotu, už teraz to nejdem dávať naspäť, ale hovorí, ak opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosť a zhovievavosť, tri veci, dobrota, trpezlivosť, zhovievavosť. A nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu. Božia dobrota nás vedie k pokániu. To, že Boh je dobrý. To je veľmi zaujímavá myšlienka a znova zopakujem, že ľudí nepresvedčíme logickým alebo teologickým alebo akýmkoľvek filozofickým argumentom o súde, o budúcnosti, ale Božia dobrota vedie ľudí k pokániu. A príbeh Achaba v kráľovských knihách o druhej kráľovskej je toho dôkazom. To je tá pozitívna alternatíva, ktorú v tomto bode Pavol nerozvinie, ale nechajú tak. Ale ako som povedal, otázka Božej dobroty je veľmi zaujímavá. Pavol profiluje Božiu dobrotu ako tú, ktorá je hlavným motivátorom pre naše konanie dobra. Odkiaľ to Pavol vie? Ako on môže byť si istý, že keď predstavuje ten príbeh o tom veľkom dne pánovi a o tom, že bude súdiť, že to bude súdiť na základe Božej dobroty a že spravodlivo bude posudzovať aj tých, ktorí mali Tóru, aj tých, ktorí nemali Tóru, aj Židov, aj nežidov, na základe toho, čo hovorí zákon, či plnia zákon. A je to na základe toho, že ich k tomu vedie dobrota, k tej zmene. Vie to zo samotného zjavenia Boha, že? Keď Boh vyvedol Izraelcov a prišli k Sinaju a Mojžiš bol s Bohom, a raz si pýtal, Bože, chcel by som vidieť tvoju slávu. A Boh mu to umožnil. A to je jedno z veľmi mála miest Božieho sebazjavenia, ktoré bude reflektovať starý zákon niekoľkokrát, napríklad aj v knihe Jonáša. Jonáš cituje tieto verše a citujú ich druhí písatelia v starom zákone. Hospodin mu povedal Mojžišovi, ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pre tebou svoje meno Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať a zlutujem sa, nad kým sa chcem zlutovať. Potom ďalej, kapitola 34. Keď Hospodin zostúpil v oblaku, Mojžiš sa tam k nemu postavil a vzýval meno Hospodina. Hospodin prechádzal pred ním a volal Hospodin, Hospodin. A teraz tie prívlastky. Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Trestá vinu otcov na synoch a vnúkoch do 3. a 4. pokolenia. Dve veci sú z tohto zjavenia jasná. Prvá je to zjavenie Božej dobroty. Že Boh je milostivý, láska je zhovivá, veľmi milostivý. A na druhej strane vždy reaguje aj na hriech. Aj to je jasné z tohto. Ale jeho primárne konanie je charakterizované práve týmto. A ak niekto, ako hovorí Pavol, zatvrdilo trvá vo svojom do bodu nezvratnosti, ako to ja nazývam, tak potom Boh reaguje takisto aj na vinu a zlo a hriech. Takže toto je, tieto verše sú v podstate jadrom alebo v pozadí drámy Izraela v Starom zákone. A Pavol v epištoli Rimanom ukladá svoj prst na niečo veľmi dôležité, čo si my musíme všimnúť. Chce predstaviť Boha ako dobrého Boha. Takže príbeh o Bohu je centrom jeho argumentu. Teraz v tej centrálnej pasáži, vráťme sa naspäť do Pavla, verše 12. a 13. V verši 12. je prvýkrát to slovo, že budú ospravedlnení. Alebo ospravedlnení budú. Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon. A prvýkrát použije, toto je jedno slovo v gréčtine, ospravedlnení budú. Znamená, tu máte ten prepis do slovenčiny, dikaiotchesontai. Znamená budúci pasív, že sa im niečo stane. Že Boh im niečo urobí, že sa im niečo stane. A to, čo im urobí, že ich prehlási, že sú v práve. Že? Takže to je prvý krát. A v prvom cykle, chcem, aby ste si to všimli, je ospravedlnenie súčasťou budúceho súdenia a sú ospravedlnení tí, čo plnia zákon. To znamená v budúcom čase, nie teraz, budú. Ďalšiu vec, ktorú tu hovorí, hovorí to v tej súke, do nej posunieme na záver tej prvej sekcie, je, že ten súd bude prebiehať skrze Krista Ježiša. V deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť. To znamená, ten, kto predsedá tomu súdu, ako hovorí Pavol, je Ježiš. A okrem toho tam hovorí, že to bude v srdciach a bude skryté veci súdiť. Každopádne, táto pasáž je veľmi dôležitá pasáž. Ako som povedal, ona predstavuje určitú Pavlovú vsúku na dovysvetlenie toho, čo to znamená, keď niekto nemá Tóru. A predsa aj ten, kto sa nestretol s Tórou, môže mať obrezané srdce. Samozrejme, to je absolútne šokujúca myšlienka pre vtedajšie židovstvo. Neuveriteľne polemická. Ale hovorí, že to, čo ten súd bude riešiť, sú skryté veci. Myslím, že mám pasáž z Evanjelií, kde vlastne sám Ježiš naznačuje, že ten súd je odovzdaný jemu a v tomto zmysle Pavol nehovorí nič nové, iba reflektuje to, čo sám Ježiš povedal, že ten súd vykonáva syn, otec nikoho ani nesúdi. Lež celý súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Amen, amen vám hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Amen, amen hovorím vám, prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas. A tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, kým tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Dve možnosti. Súdna scéna, ten, ktorý predsedá súdu, na základe akých kritérií lojality voči synovi. Tu hovorí, on má moc súdiť, on má život sám v sebe a jedni sú skriesení pre život, druhí sú skriesení pre odsúdenie. Toto je pasáž, samozrejme, ktorú reflektuje Pavol a ukazuje na tie, ako som povedal, dva východy. Skriesenie životu alebo odsúdenie. A takisto sú zmienené tie kritérie, ako som povedal, kto verí. V kontexte Pavlovej pasáže, to, na čo sa teda Ježiš bude dívať, je viera, alebo to srdce. Je skryté veci v srdci. To je to, na čo sa bude dívať. Je to otázka dobroty, ak chcete, obrátenia srdca, v ktorom vládne princíp Tóry. To, ako keď sa zjavil Boh, tak to vládne v tom srdci. Milosrdenstvo, nesebecká láska, odpustenie. To sú vlastne tie črty aj cirkvi v podstate. V tom je cirkev nové spoločenstvo novým stvorením. Pretože ľudia, ktorí sú v ňom, majú nové srdce. Pavol tým nechce povedať, že všetci sú teraz bezhriešni. On vôbec, si všimnite, nepoužíva slovo bezhriešny. Alebo koncept bezhriešnosti. O tom budeme hovoriť vo štvrtok večer. Vôbec nepoužíva koncept bezhriešnosti. On hovorí o obrieske srdca. Zvyčajne sa dívame na jednotlivé predpisy zákona ako na kritérium súdu, ale Boh sa díva do hĺbok našej najvnútornejšej motivácie. A práve preto potrebujeme mať veľmi dobrú, ako to ja nazývam, teológiu chirurgie. Chirurgie srdca. Ak srdce je miestom, kam sa sudca Ježiš díva, potom by sme sa mali sústrediť v našom kázaní, v dôrazoch, v evangelizácii na to, čo sa deje s našim vnútorným človekom. Nie je to, čo presne Ježiš robí, keď začína kázanie nahore a hovorí, bolo povedané, a teraz vám hovorím, a všetko zlo, zlé myšlienka, iné veci vyvierajú zo srdca človeka. To je zaujímavé. Chcete zmeniť ľudí? Chcete mať, ako sa hovorí, posvetenú cirkev? Potrebujete ich zasiahnuť v srdci. Kázanie o etike pomôže. Ale potrebujete zmeniť srdce. Ja som vám včera povedal, že nie sme psíčkovi ani mačičky, ktoré sú hľadané inštinktmi. My sme ľudské bytosti, ktoré Boh stvoril s kapacitou premýšľať a reflektovať realitu. A veľmi záleží, aké sú tie základné otázky, ktoré máme vyriešené v tej hlave. Naše svetonázorové otázky. To sú absolútne kľúčové veci. My konáme, myslíme, hovoríme na základe svetonázoru, ktorý potichučky tiká v pozadí našej hlavy. A keď toto nemáme ujasnené, keď nemáme ujasnenú myšlienku dobroty Boha, odkiaľ sme prišli, aký je problém, aké je riešenie, kam to ide, kto som ja, kto je Boh, aký je vzťah medzi mnou a Bohom, že to je vzťah absolútnej závislosti, tak potom neťukám vo svojom svetonázore správnym spôsobom a preto potrebujeme byť schopní zasiahnuť ľudské uvažovanie v srdce. Pavol to povie aj inde. Napríklad v 12. kapitole Rimanom, neviem, či ten text tu mám uvedený, myslím, že ho nemám, a hovorí, pozbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú svetu Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A hovorí, a nepripodobňujte sa tomuto svetu? V čom? Ale premeňte sa obnovením zmýšľania. Svet zmýšľa sebecky, hierarchicky. Čo ja mám z toho? To je prvá otázka ľudí. Sice ja mám kolegu, ktorý je riaditeľom Ellen White Estate, to znamená toho úradu Ellen Whiteovej na Newbold, a on je filozofický teológ a on síce tvrdí, že vždy naše konanie je sebecké, Ale Pavol vyzýva cirkev a veriacich, aby sa premenili obnovením zmýšľania srdce. A nehovorí to len tak bez kontextu Pavol. Práve ten kontext je pre neho kontext súdu, to, že Boh sa díva do najhlbších komnát našich srdc. Pavol sa tejto svojej myšlienky drží veľmi, veľmi silno v celej epištole mimochodom. Už vo verši v 5. v 1. kapitole zmieňuje poslušnosť viery. To je veľmi zaujímavý výraz. Ja viem, že my veľmi rýchlo čítame tie texty veľakrát a nezastavujeme sa pozorne, ale poslušnosť viery. Čo je to poslušnosť viery? Poslušnosť je jedna vec a viera je druhá. Čo je to poslušnosť viery? Poslušnosť dôvery. Je to odpoveď viery, odpoveď dôvery, ktorá vyviera zo srdca, z najnútornejšieho uvažovania. A srdce, ktoré nie je zatvrdile, že sa bráni tomu, aby Božia dobrota na neho doláhla. To je poslušnosť, ktorú predpisovala Tóra, ako sme si ukázali. Pavol tú myšlienku srdca najnútornejších komnát bude udržiavať ďalej a povie v Rímanom 2.20, ten text tu nemám, ešte sa pozriem dopredu. Áno, mám, predsa len som si aj myslel. 2.28, lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok. Stále mu ide o tú otázku tajných komnát srdca. Ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele, ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti. A obriezkou je obriezka srdca v duchu a nie podľa litery. Znova, je neuveriteľne konfrontačný s tým vtedajším židovstvom, ktoré existovalo, ktoré dávalo dôraz na tú vonkajšiu konformitu so zákonom, zachovávanie toho zákona. Ako novozákonní kresťania máme tendenciu si myslieť, že otázka spasenia je otázkou nového zákona. Včera som to naznačil. A my by sme mali veľmi pozorne počúvať Pavlov argument a všimnúť si, odkiaľ ho má, pretože on, ako som to včera vám čítal, on ho má z vrcholného miesta starého zákona. Odkiaľ on vie niečo o obriezke srdca? Vie to z Deuteronomia 30. kapitoly. To je vrcholné miesto Tóry a všetci ostatní, aj Ezechiel ostatní, opakujú spätne túto teológiu. Dnes nemám ten celý text od 1. do 10. verša, alebo do toho 16. či ktorého to bolo. Iba 6. verš. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a tak žil. Život je výsledok. Že? Toho. Židom je ten, kto je ním v skrytosti a obriezkou je obriezka srdca v duchu, hovorí Pavol. Obriezka srdca bola centrálna preto, čo Boh vždy chcel pre človeka. A ja som vám to naznačoval už, že my máme skreslený pohľad na to prvé židovstvo, ktoré je, nie je to pobabilónske, poexilné židovstvo, to sa zmenilo značne a stalo sa značne zákonníckym, ako hovoríme. Ale nie je to prvé. Tie zákony, ktoré dostával Izrael v starom zákone, v 5 knihách Mojžišových a aj neskôr to, čo robili, oni vedeli, že ide o otázku ich vnútornej lojality voči Bohu. Oni v tom nemali zmetok, oni rozumeli, že ide o milovanie a milovať Hospodina sa nedá len vonkajšou konformitou prikázaniam. Že to musí vyvierať z toho vnútra. A Pavol to reflektuje a teraz to prenáša a hovorí to. Vy, Židia, alebo proste to židovstvo, ktoré bolo, sa zmýlilo v tom, že hovorilo iba o obriezke tela. A Pavol to konfrontuje a hovorí, ide o obriezku srdca. Boh nás bude súdiť na základe toho, čo sa deje metaforicky povedané v najvnútornejších komnatách našich srdc. A to je veľmi radikálna myšlienka súdu, hlavne z pohľadu vtedajšieho židovstva. Pavol sa ale takémuto židovskému uvažovaniu udeluje zásadnú radu. A jeho argument šokujúco stojí práve na tom, čo hovorí Tóra na zákone. A práve v tomto zmysle, v tom verši 13, že Boh bude súdiť a budú ospravedlnení, používa zákon, že nie tí sú alebo budú ospravedlnení, čo zákon počúvajú, ale tí, čo ho plnia. Kto je to, ten, kto plní zákon? To je práve tento človek. Pretože ten človek naplní zákon, že nechá Hospodinám jeho dobrotou obrezať svoje srdce, aby miloval Hospodina. Ten naplní zákon. A môže to byť v Pavlovom argumente aj pohan, ktorý Tóru nikdy nečítal, pretože Božia dobrota aj tam siahala. Rovnež sa pohneme ďalej v tých cykloch. Potrebujeme troška si povedať pár vecí, aspoň v krátkosti, k biblickému ospravedlňaniu, pretože veľa sa o ňom hovorí. Ľudia v minulosti o ňom napísali veľa vecí a napríklad od doby Lutera, hlavne samozrejme ten protestantizmus, ktorý prišiel, značne zmenil naše vnímanie ospravedlnenia. A my dneska používame slovo ospravedlnenie čisto v prítomnom čase, ako prítomnú skúsenosť. A ja sa vám snažím naznačiť, že takto celkom nie je. Že niekto nám nasadil minulosti na nos okuliare a my sme si ich nikdy nezložili a nesnažili sa pozrieť na Pavlovú pasáž z pohľadu Pavla, z pohľadu Starého zákona. Zaujímavé, že to nie je adventizmus, ktorý do tejto veci tlačí, ale sú to niektorí progresívni protestantskí, kalvínski teológovia alebo anglikánski teológovia, ktorí si to všimli a ktoré za posledných možno 35-40 rokov tieto veci do popredia zvýraznili. A my adventisti nejako postupne až dobiehame to, čo sa deje. Aj keď napríklad na New Bold sme roky učili predmet o teológii spasenia a sme ho vykladali podobne. Autor v Rímanom 12. kapitole v 3. verši, dnes sme ja čítali, uviedol koncept ospravedlnenia. Budú ospravedlnení, myslel som 12. verš 2. kapitole. Budú ospravedlnení v budúcom pasíve, čo gramaticky ukazuje, že niečo sa stane tým, ktorí sú opísaní týmto výrazom. Všimneme si teraz hebrejské pozadie slova ospravedlnení. Hebrejčina pozná dva výrazy, ktoré predstavujú možné alternatívy, ako súd prebieha alebo môže skončiť. Niekto je buď prehlásený za... Niekto je buď prehlásený za tzadik, to znamená spravodlivého, alebo je niekto prehlásený za ráša, čo znamená, že je nespravodlivý, bezbožný. A tzadik sa prekláda do gréčtiny ako dikajo, to znamená znova spravodlivý. A vlastne v našom jazyku potom ten výraz tzadik znamená prehlásiť za spravodlivého a ráša v podstate by sme mohli preložiť ako prehlásiť za nespravodlivého, toho, kto nie je v práve. Uznať niekoho vinným, moderne povedané, alebo uznať niekoho nevinným. To sú pre ilustráciu niektoré príklady, ktoré používa, ako sa používajú tieto termíny. Napríklad v kapitole 25 Deuteronomium, a tu máte tie miesta uvedené. Zrovna tie miesta nemám tu, ale aspoň aj môžem prečítať. Napríklad Deuteronomium 25.1. Keď nastane spor medzi mužmi a prídu k súdu, aby ich rozsúdil, spravodlivého treba ospravedlniť a vinníka odsúdiť. To je možné východy. Jeden je ospravedlnený, druhý je odsúdený. Nemusíme ísť po každom tomto výraze, ale sa môžem zastaviť u Izaiáša. Izaiáš 50 hovorí od verša 6. Chrbát som nastavil tým, čo byli, a líce tým, čo mi trhali bradu. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán Hospodin mi však pomáha, preto nebudem potúpený. To znamená, je tu niekto, v tomto prípade služobník Hospodinov, kto sa odvoláva na Hospodina ako na toho, kto sa ujme jeho prípadu a neodsúdi ho. Nebudem potúpený. Preto som si zatvrdil tvár z ťa kameň a viem, že nebudem zahambený. To znamená, zatvrdil tvár v oči prenasledovaniu. Blízko je ten, čo mi vymôže spravodlivosť. Kto chce so mnou viesť spor? Postavme sa z očí v oči. Kto je mojim žalobcom? Nech pristúpi ku mne. Hľa, Pán Hospodin mi pomáha. Kto ma obviní? Zaujímavé, že k Hospodinu sa utieká ako k arbitrovi, ktorý sa zastáva. Že? V našom západnom uvažovaní sudca je neutrálny. Nie uvažovaní hebrejskom. Sudca je na strane svojho ľudu. Hľa, všetci sa zoderú ako rúcho, mole ich zožerú. Kto z vás sa bojí Hospodina? To znamená, dôveruje, bojí Hospodina. Nech počúva hlas jeho služobníka. To znamená, to, čo on zažil. Nech počúva jeho skúsenosť, hlas jeho služobníka. Kto kráča v tmách a nemá svetla, nech dúfa v meno Hospodina a spolieha sa na svojho Boha. Znova, to je otázka vnútorného presvedčenia srdca. Že? To je otázka lojality. Otázka lojality, vernosti, je otázka srdca. Zaujímavé, že keď Šalamún sa modrí v 1. kráľovskej 8, ten text ste tu mali, ja to vrátim krátko, v týchto veršoch, 1. kráľovská 8, 31-32, to je modlitba Šalamúnova. A je zaujímavé, že keď Šalamún sa tú modlitbu modlí, a ja myslím, že nemám ten verš uvedený, keď Šalamún sa modlí, tak sa odvoláva na súdny dvor, ktorý presahuje ľudský súdny dvor. Odvoláva sa na nebeský súdny dvor. On verí, alebo rozumie tomu, že existuje aj nebeský súdny dvor, ktorý sa ujíma súdnych sporov, ktorý rieši súdne spory. A v tomto zmysle je uvedený aj text Izajáša 50, ktorý vyobrazuje súdnu scénu, na ktorej služobník Hospodinov apeluje na Boha ako na sudcu, ktorý ho ospravedlní od žalobcov. A on očakáva, že bude ospravedlnený. A ten dôvod, prečo tak je, že bude ospravedlnený, je preto, že sa spolieha, že dôveruje Hospodinovi. To je dôležité. Dôvera v toho sudcu. Vkladá svoju nádej, svoju dôveru. A hovorí, ak niekto kráča v tmách, nech urobí ako služobník Hospodinov. Ktokoľvek má zlú skúsenosť z tohto, z prenasledovania, z obžaloby, nech urobí ako služobník Hospodinov, nech sa začne spoliehať na Boha, ako na toho, ktorý ho uzná v práve. Nemusí ho pozemský súd alebo čokoľvek uznať v práve, ale Boží súd. Dráma služobníka potom vrcholí v kapitole 53. Je to veľmi zaujímavé, kde služobník je nielen tým, kto prijíma ospravedlnenie v spore so žalobcami, ale potom je schopný ospravedlňovať. Že? Hovorí, že má moc potom ospravedlňovať. A je zaujímavé, že Pavol v Rímanom hovorí nasledujúce. A toto je Izajáš 53. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, našiel uspokojenie, že ho pochopili. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny. Ten, ktorý bol prenasledovaný žalobou, je ospravedlnený a stáva sa sám ospravedlniteľom. Pavol hovorí toto, všimnite si. Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich súdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Verš 25, Rimanom 4. On bol vydaný za naše prístupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Ak Pavol toto nemá z Izaiáša, z tohto starozákonného pozadia, čo vám chcem ukázať, že používa koncepty, ktoré nie sú výmyslami nového zákona, ale že konceptuálne ospravedlnenie, to, čo znamená, sú to, čo znamená, a kritéria sú postavené na starom zákone. Ak Pavol toto nemá z Izaiáša, potom je to absolútna zhoda náhod, že Pavol používa rovnakú logiku, takmer rovnaký jazyk a rovnaké uzávery, ako hovorí Izaiáš. Že? A žiaľ, že to bola luteránska reformácia, ktorá rozdelila starý zákon od nového a povedala, v novom zákone je to posledné zjavenie Božie ohľadom spasenia, spasenie z viery, predtým bolo podľa zachovávania zákona a teraz to je spasenie z viery. Tak to nie je, pretože Pavol sám ide do týchto statí. On ich pozná veľmi dobre. Rimanom 2.16 je ďalším echom Izajášovej myšlienky. V ten deň Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí. To je presne echo tej istej myšlienky. Tie výrazy, ktoré Pavol používa v týchto pasážach, a nechcem stráviť príliš času nad detailami, ktoré slova používa a prečo, ale chcem len naznačiť, že napríklad v 8. kapitole Rimanom Pavol používa tieto výrazy ako dikajo, spravodlivý alebo spravodniť. A židovskí poslucháči by okamžite rozumeli tomu starozákonnému kontextu. Ale takisto by rozumeli, takisto by čítali ten grécky text a počúvali by ho cez ten grécky preklad starého zákona. Septuagintu. A v Septuaginte tieto výrazy sa posunuli a dostali význam, význam, že ospravedlniť znamená deklarovať, prehlásiť niekoho za spravodlivého. Že vlastne odkazujú, ten jazyk odkazuje na akt Božej deklarácie. To znamená, že niekto nie je spravený spravodlivým, ale je prehlásený Bohom za spravodlivého. Takéto biblické pochopenie sa ale veľmi rýchlo v učení cirkvi stratilo, respektíve presunulo pod úplne inú hlavičku ako hlavičko súdu a deklarácie. A chcem vám povedať teraz strašne dôležitú vec. Ja viem, že po 500 rokov, a v podstate od doby Augustína, to znamená 5. storočie, 430. keď zomiera 5. storočie po Kristovi, do dnešnej doby, 1500 rokov, ale rozhodne od doby protestantizmu sme boli naučení vnímať koncept ospravedlnenia pod teologickou hlavičkou spasenie. Pavol to tak nerobí. Je si všimli v Rimanom? Pre Pavla ospravedlnenie je Božia súdna deklarácia, prehlásenie, že niekto je v práve, že je ospravedlnený na súde. Patrí pod hlavičku súd alebo eschatológie, nie pod hlavičku spasenia. A bol to práve Luther pod vplyvom latinských prekladov Vulgáty, ktorý sa stal hlavným prekladom latinský text Biblie zo 4. a 5. storočia, ktorý cirkev začala používať. A začala používať výraz ospravedlnenie ako kategóriu pre Božiu aktivitu obnovovania našich životov. Ako akt premeny, akt transformácie, ktorý Boh v nás koná tým, že nás mení, transformuje na spravodlivých. Inými slovami, ospravedlnenie sa presunulo pod hlavičku spasenie, odkedy sme mali Vulgátu 4. a 5. storočie. To znamená, Boh nás činí spravodlivými odteraz. A takéto chápanie, ako som povedal, po ďalších 1000 rokov sa ustalilo pod vplyvom Augustína, ktorý ospravedlnenie pevne zaradil pod spasenie a vysvetloval ho ako Boží akt, ktorým Boh premieňa alebo obnovuje dušu človeka, teda akt premeny alebo transformácie. A tento teologický posun od vlastne starého zákona od Pavla objavila reformácia. A reformátori si všimli, že Jeroným prekladal ten legálny, súdny výraz dikajusine, prehlásiť niekoho za spravodlivého, latinským termínom justificare, ktorý znamená učiniť spravodlivým. Latinčina to všetko zmenila. Pretože v latinčine ospravedlniť znamenalo učiniť spravodlivým. Ale nie je v gréčtine a s tým hebrejským pozadím. Kvôli tomu sme si to snažili ukázať. A preto reformácia tento výraz zmenila a začala chápať ospravedlnenie ako prenos Božej spravodlivosti z Božieho konta na konto veriaceho. Skúsme si to objasniť, potom budeme mať prestávku. Je pravda, že reformátori si uvedomovali, že keď Biblia používa výraz ospravedlnenie, je to v zmysle legálnej deklarácie, ale oni túto deklaráciu definovali v špecifickom zmysle ako Boží akt prenesenia Božej milosti v prospech veriaceho. Inými slovami, je to akt prehlásenia, ktorý sa deje tu a teraz pri našom prijatí Krista, pri našom krste, neskôr povedala doránska teológia, a Boh v tom momente uskutočňuje svoj súd nad veriacím a prenáša zásluhy Kristove na účet toho veriaceho. To znamená, že človek sa stal ospravedlneným tu a teraz. To je klasický protestantizmus. Klasický katolicizmus povedal, že ospravedlnenie znamená, že nás Boh činí neustále spravodlivými. Protestantizmus povedal, ospravedlnenie znamená, že Boh nás prehlasuje, deklaruje, ano, ten význam ostal, ako je v Biblii, ale tú deklaráciu zobral z minulosti, položili ju do budúcnosti, pretože fungovali pod hlavičkou spasenie a povedal, vtedy, keď vo viere vyznáme, vtedy sme ospravedlnení. Nejaký kvázi súd v nebi sa odohraje v momente našej viery, nášho vyznania, našej dôvery a vtedy sme prehlásení za spravodlivých. To je klasický protestantizmus. V momente, keď niekto uverí, náš účet z debitu sa zmení na kredit. Klasické teologické vyjadrenie, a viem, že teraz hovorím veci, ktoré sú možno, že pre mnohých z vás troška šokujúce. Klasické teologické vyjadrenie tejto myšlienky sa nachádza v koncepte pripočítanej spravodlivosti. Že? Počuli ste to už? Že keď uveríme v ospravedlnení, tá spravodlivosť je nám pripočítaná. A potom hovoríme o posvetení ako o zdieľanej spravodlivosti. Žiaľ, tento jazyk nemá čo robiť s Bibliou, absolútne. To je jazyk, ktorý vymyslel Melanchthon, respektíve humanisti, ktorí ho vymysleli a Melanchthon si ho požičal a začal aplikovať. Koncept pripočítanej spravodlivosti latinsky znamená imputatio. Zvlášť znie to znie imputatio, keby ste niečo imputovali, ale práve je to priradenie, pripočítanie. Imputatio, pripočítanie, je základom protestantského pochopenia ospravedlnenia. V tomto pochopení síce slovo zmenilo svoj tradičný cirkevný význam z aktu transformácie tradičného katolíckého na akt prehlásenia, ale bolo to prehlásenie, v ktorom sa nám niečo pripočítava tu a teraz. Teda ja to nazývam akt transferácie, že sa nám niečo transferuje na účet veriaceho. Ale stále to bolo pod hlavičkou spasenia. O to išlo Luterovi. Ako si byť istý, že sme tu a teraz spasení. Reformácia ani protestantizmus nevrátili ospravedlnenie pod doktrínu posledného súdu. Je veľmi, veľmi ťažké ujsť tomu, že Pavol hovorí v Rimanom od prvej kapitoly o budúcom súde. Budú ospravedlnení. Budeme si ešte o tom hovoriť viac dnes. Veľmi ťažké tomu ujsť. Výraz ospravedlnenie teda znamenal rôzne veci pre rôznych ľudí. V rímskom katolicizme to znamená zmeniť niečo na niečo iné, akt premeny, alebo obnovy vnútra. Takéto obnovenie, alebo takéto pochopenie potom vedie k pochopeniu súdu, ktorý bude súdiť na základe svetosti. Prečo? No lebo Boh už tu robí v nás, že nás premenia na svätých. Ale pre Pavla ospravedlnenie je výraz, ktorý označuje to, čo Boh bude robiť, toto je veľmi dôležité, v deň súdu skrze Ježiša Krista. To je pre neho ospravedlnenie. Niečo Boh bude robiť skrze Krista v deň súdu, že? To je pre Pavla ospravedlnenie. Čo bude robiť? Bude deklarovať, prehlasovať na nebeskom súde ospravedlnenie, verdikt ospravedlnenia v prospech všetkých, ktorých srdcia boli obrezané. To znamená, patrí to pod hlavičku posledný súd. Nie pod hlavičku terajšie spasenie. Slovo ospravedlniť neodkazuje na transformáciu, ale na špecifický verdikt Boha, ktorý udelí všetkým, ktorí vložili svoju dôveru v Ježiša. Výraz ospravedlniť, minútku už len, takisto neznamená, a teraz to bude bolieť, mnohí z nás, pretože mnohí z nás sme stále luteránski adventisti. Výraz ospravedlniť takisto neznamená akt forenznej, súdnej nebeskej deklarácie počas krstu, pri ktorej dochádza k preneseniu Kristovej spravodlivosti na účet veriaceho Ježiša Krista. To ten termín neznamená. Pavol premýšľa v kontexte posledného súdu ako budúcej udalosti a v tomto kontexte používa termín ospravedlnenie. On absolútne nemyslí na to, čo sa deje s človekom vtedy, keď uverí. To nerozoberá. On rozoberá budúcu súdnu deklaráciu. To je technický termín ospravedlnenia. Toto je samozrejme šokujúce zistenie pre klasický protestantizmus, ale ja vám tiež poviem, že toto je eventuálne obhájenie adventizmu s jeho dôrazom na predadventný súd. Pretože to je ten dynamit, na ktorom sedíme, ako som vám povedal, o tom ani nevieme. Áno, protestantizmus urobil obrovský krok od toho, ako vnímal klasický rímsky katolicizmus ospravedlnenie ako akt premeny, čo vôbec nie je. Ani v starom zákone, absolútne, ani v novom zákone u Pavla. A povedali, je to akt deklarácie, ale nie budúcej, ale terajšie deklarácie. To znamená, súd prebieha tu a teraz. Nad nami, keď uveríme, hovorí klasický protestantizmus. Čo teda bude s budúcim súdom? Kam ide? Von z okna. Chcete príklad teológa, ktorý dotiahol toto uvažovanie do dôsledku v adventizme? Volá sa Desmond Ford. Desmond Ford geniálne pochopil, ako to týka v adventizme a že máme problém určitý. A keď teda je naozaj, ako to miešame aj v adventizme, tieto koncepty eschatológie a spasenia, záveru a záverečného súdu a spasenia, tak potom vlastne náš predadventný súd nemá význam. A vlastne to, čo hovoríme, že nás robí prorockým hnutím, sa úplne stráca. Ale Pavol v Rimanom zaraďuje ospravedlnenie pod budúci súd. Preto som vám povedal, toto je šokujúce zistenie pre protestantizmus a eventuálnym obhájením adventizmu. Keď vchádzame, posledná veta, priamo bránou do listu Rimanom, sme konfrontovaní so súdcom Ježišom, ktorý má moc prehlásiť verdikt ospravedlnenia nad všetkými, ktorí kedy žili a ktorí vkladali svoju dôveru v Boha. Tak budú prehlásení v práve. Tí budú prehlásení v práve. A nie je žiadnej moci na nebi, na zemi, ktorá by to mohla zmeniť. Boh je spravodlivý súdca, ktorý skrze Ježiša Krista bude súdiť všetkých a bude ich súdiť na základe toho, čo ja a vy nemáme šancu zistiť. Ja netuším, čo je vo vašich srdciach. Ja viem, čo iba v mojom srdci. Ja poznám moju manželku dobre, ale ja aj tak nevidím, kto je najhlbších komnát. A to je to, čo Boh bude súdiť od tých najhlbších komnát a zjaví to. A ak tam je lojalita, láska, milosrdenstvo, ako hovorí Pavol, a ďalšie veci, ktoré si ešte povieme za chvíľku, on ich bude ilustrovať, tak potom dnes môžeme ísť do nášho dočasného odpočinku s absolútnou dôverou. Že ako dnes reagujeme na Boha v dôvere, tak bude Boh na nás reagovať v dôvere v jeho deň, keď sa zobudíme. A to je skvelá správa.